Podcasti Islami, Feja Mëshirës, pjesa e tretë. Përshëndetje dëgjues të dashur. Mirë se vini në episodin e tretë të podcastit Islami, Feja Mëshirës. Në dy episodet e kaluara, pam së bashku se Islami është ndërtuar mbi mëshirën dhe se falja është një shfaqje e asaj mëshire të pafund të Zotit. Sot duam të hedhim një hap më tej dhe të ndalemi te ai për të cilin Kurani thot se është mëshirë për të gjithë botët, profeti i fundit, Muhammed, paqja qoftë mbi të. Kurani i shenjtë, në surën Enbiya, ajeti 107, thot: Ne nuk të dërguam ty vetëse si mëshirë për botët. Ky ajet është një përmbledhje e misionit të profetit të Islamit. Ai nuk u dërgua vetëm për një fis, një qytet apo edhe një bashkësi të vetme, por është bartësi një mëshire që nuk një kufi gjeografik, gjuhësor apo besimi. Për ta kuptuar më mirë këtë ajet, duhet t'i hedhim një vështrim jetës dhe mënyrës së tij të jetuarit. Profeti i Islamit, paqja qoftë mbi të, në jetën e përditshme ishte një pasqyrim i gjallë i mëshirës së Zotit. Në mesin e rrëfimeve që shokët e tij kanë përcjell nga jeta e tij, dashuria e tij e pakufishme për fëmijët zë një vend të veçanë. Tregohet se profeti shpesh i merrte në shpatulla dy niprit e tij të dashur, Hasan ibn Ali dhe Husein ibn Ali, paqja qoftë mbi ta. Nganjëherë në rrugët e Medinës, këta dy fëmijë të vegjël hipnin mbi shpatullat e profetit dhe me të qeshurat e tyre fëminore mbillnin gëzim. Kur shokët me habi thoshin, çfarë mjeti të mirë kanë këta fëmijë, profeti përgjigjej me buzëqeshje, dhe çfarë kalorësisht të mirë janë ata. Por kulmi i kësaj dashurie u shfaq në një moment të veçanë. Njëherë, ndërsa profeti po falte namazin me xhemat gjatë sejdës, kur kishte vendosur ballin në tokë, papritur Huseini, që ishte ende një fëmijë i vogël, u ngjit mbi shpinën e tij. Të gjithë besimtarët që po faleshin pas ti prisnin që ai të ngrihej nga sejdëja, por ai e zgjati sejdën aq shumë sa fëmia të zbriste vetë me qetësi dhe të mos lëndoi. Pas namazit, disa nga shokët e pyetën me habi, o i dërguari i Zotit, pse e zgjate kaq shumë sejdën? Profeti u përgjigj, fëmia im u ngjit mbi mua dhe nuk desha ta zbres me nxitim, prandaj prita derisa të zbriste vetë me qetësi. Edhe në kulmin e adhurimit, ai nuk harronte dashurinë dhe butësinë ndaj fëmijëve. Ai u mësoi të gjithëve se mëshira dhe dashuria janë pjesë e adhurimit ndaj Zotit. Këto skena të thjeshta dhe plot dashuri nuk janë vetëm kujtime familjare nga jeta e profetit, por janë shfaqje e asaj të vërtete që Kurani e përshkruan me një fjali të vetme. Mëshirë për botët. Mëshira e Zotit në jetën e profetit të tij kishte edhe një shfaqje tjetër të thellë dhe tronditëse. Në Arabin para Islamit, lindja e një vajze ishte turp një njollë në nderin e familjes. Por profeti i fundit, paqja qoftë mbi të, me vetë sjelljen e tij, e përmbysi këtë mendësi të errët. Para Islamit, kur lindte një vajzë, fytyra e babait errësohej nga zemërimi dhe turpi dhe ndonjëherë, me një mizori të paimagjinueshme, foshnja e pafajshme varrosej e gjallë. Por në atë shoqëri të ashpër kur Zoti i dhuroi profetit një vajzë, ai e quajti Fatime, që do të thotë, ajo që është e pastër nga çdo e keqe. Sa herë që Fatimia hynte në një mbledhje, babai i saj ngrihej në këmbë për ta nderuar e përqafonte me dashuri, i puthte dorën dhe e ulte pranë vetes. Një respekt i tillë përpara syve të atyre njerëzve që vajzat e tyre i shihnin si të pavlera ishte një revolucion i heshtur, por i thellë. Profeti e quajti vajzën e tij nëna e babait të saj, një titull që tregon se sa e madhe ishte dashuria dhe vendi i saj në zemrën e tij. Ai thoshte shpesh: Fatimia është pjesë e imja, kush e lëndon atë, më ka lënduar mua. Këto fjalë nuk ishin thjesht shprehje dashurie. Ishin një revolucion në mënyrën se si vlerësohej gruaja. Profeti, me këtë sjellje, nuk i dha dinjitet vetëm vajzës së tij, por ngriti në dinjitet të gjitha gratë të shoqërisë. Ai u thoshte shokëve të tij: Më i miri për jush është ai që është më i miri për familjen e tij dhe unë jam më i miri për familjen time. Dhe kjo nuk mbeti vetëm në fjalë. Ai punonte vetë në shtëpi, qepte rrobat e tij, pastronte dhe mjelte dele. Në një kulturë ku puna e shtëpisë për burrat konsiderohej turp, ai dha një mësim të madh për përulsinë dhe mëshirën. gratë në shoqërinë islame merrnin pjesë në xhami, bënin pyetje, merrnin pjesë në betime dhe vendimmarrje, madje edhe në fushëbete janë ndihmonin. Profeti kurrë nuk i përjashtoi nga jeta shoqërore, përkundrazi, e vlerësoi praninë e tyre dhe e ruajti dignitetin e tyre. Me mëshirën e tij ai e ngriti gjysmën e shoqërisë nga përçmimi në dinitet. Ai krijoi një model të përjetshëm njerëzor. Sjellja e profetit ndaj grave nuk ishte vetëm një ndryshim kulture. Ishte një pikë kthese në historinë e njerëzimit. Nëse në të njëjtën kohë hedhim një vështrim në pjesë të mëdha të Evropës, shohim të njëjtën errësirë ndaj grave. Në këshillat kishtare të mesjetës, madje shtrohej pyetja: a ka gruaja shpirt njerëzor apo jo? Në shumë vende evropiane, gruaja nuk kishte të drejtë pronësie të pavarur, dëshmia e saj nuk pranohej në gjykata dhe martesa ishte më shumë një marrëveshje mes burrave sesa një zgjedhje e lirë për gratë. Ndërsa Islami e shpalli qartë barazinë e burrit dhe gruas në qenësinë njerëzore. Në ajetin e parë të surës Nisa thuhet: o njerëz, kini frikë Zotin tuaj, i cili ju krijoi nga një shpirt i vetëm dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij. Ky ajet tregon se burri dhe gruaja kanë një natyrë të përbashkët, një origjim të njëjtë. Dhe në një tjetër ajet theksohet se epërsia nuk vjen nga gjinia, raca apo pasuria, por vetëm nga devotshmëria. Në surën Huxhurat, ajeti 13 thuhet: o njerëz, ne ju krijuam nga një mashkull dhe një femër dhe ju bëm popull e fise që të njiheni mes jush. Më i nderuari tek Zoti është ai që është më i devotshmi. Kjo është drejtësia e vërtetë. Kjo është mëshira që ngren njeriu. Dhe kjo është drita që Islami solli në një botë të zhytur në errësirë. Mëshira e profetit të Islamit, paqja qoftë mbi të, nuk njitej kufi. Jo vetëm muslimanët, por edhe ata që nuk besonin e ndjenin ngrohtësinë e saj. Ai tregoi me jetën e tij se digniteti i njerëzit është mbi çdo kufi feje apo fisi. Një nga shembujt më të bukur është historia e të krishterëve të Nejranit. Rreth 60 dietar dhe priftërin erdhën në Medinë për të biseduar me të. Ai nuk i refuzoi, nuk i gjykoi. I priti me respekt. Madje kur erdhi koha e lutjes së tyre, ai i lejoi të falen në xhamin e tij sipas besimit të tyre. Në një botë ku njerëzit përjashtonin njëri tjetrin nga vendet e shenjta, ky ishte një veprim që thyen kufit e kohës. Edhe hebrejt nuk mbetën pa këtë mëshirë. Një fqinë i tij e lëndonte vazhdimisht. Hifte mbeturina e tallte e provokonte. Njerëzit prisnin reagim. Por ai u thoshte: duroni, silluni mirë me fqinjin. Një ditë ai fqinë u sëmur. Dhe çfarë bëri profeti? Shkoi ta vizitonte. U ul pranë tij dhe me zë të butë tha: si je, o fqinji im? Zemra e atij njeriu u thye, sepse nuk kishte parë kurrë një mirësi të tillë. Por kjo mëshirë nuk ishte vetëm ndjenjë. Ajo u bë ligj, u bë sistem. Ai hartoi marrëveshjen e Medinës, një model ku njerëz me fe të ndryshme jetonin bashkë me dinitet. Jetët dhe pasuritë e tyre ishin të shenjta. Secili kishte të drejtë të jetonte sipas besimit të vet. Dhe të gjithë mbronin njëri tjetrin. Në një kohë lufte fetare, ai ndërtoi bashkëjetesë. Dhe mëshira e tij nuk ndalej as te njerëzit. Ai foli për kafshët, për dhimbjen e tyre, për të drejtën e tyre për të jetuar. Tha: një grua u dënua sepse la një mace pa ushqim. Dhe një burr u fal sepse i dha ujë një qeni të etur. Sepse tek Zoti, ajo që ka vlerë është zemra. Edhe në luftë ai nuk harronte mëshirën. Kur ndante pasurinë, mendonte për jetimet, për të vejat, për të varfrit. Madje jepte nga e tij që të tjerët të kishin më shumë. Sepse mëshira nuk është vetëm fjalë. Është drejtësi në shpërndarje. Është ndjenjë në veprim. Dhe sot kur bota është e mbushur me urrejtje për çarje pa drejtësi, kjo është ajo që na mungon më shumë. një model ku mëshira dhe drejtësia ecin bashkë. Miq të dashur, arritëm në fund të këtij episodi. Sot pam se profeti i Islamit nuk ishte vetëm për një popull. Ai ishte mëshirë për gjithë botën. Nëse edhe ne në jetën tonë të përditshme, në familje, në punë, në shoqëri, bashkojmë mëshirën me drejtësinë, atëherë edhe ne bëhemi një pasqyrim i asaj drite të madhe. Nëse ky episod ju tërhoqi, ndajeni me të tjerët. Dhe deri në takimin tjetër, ju lëm në kujdesin e Zotit, mëshirues dhe falës.